Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Vao maraina be ny andro no ny fidomofo atao sakafo maraina tere mpianakaviana iray. Teny eo ny arabe nandehanany dia nisy feo falifaly nanintona azy. Tsy nahoan'ity zazalahy kely ity ny olona nandalo fa dia nihirahira teny izy. Hira tena hita fa noforonin'izy tenany ihany. Teny telo monja no notononiny kanefa averimberiny, averimberiny imbetsaka izay manao hoe amin'ny folo ora, amin'ny folo ora, amin'ny folo ora. Andeha hividy mofo ihany koa tovolahy kely io. Falifaly ery se izany a, olona iray mpianakaviana, fa inona no hitranga amin'ny folo ora? Iverina hodiny ninay ho izy. Nijanona tany amin'ny trano fitsaboana nandritry ny telo volana izy, kanefa ankehitriny dia sitrana. Andeha akasy dada amin'ny folo ora. Namirapiratry ny hafaliana ery no masony laza izany. Avy eo ny fihinina ao ambany elin'ilay mofo dia nivoaka ny trano fivarotana izy ka lasa indray nanohy ny hirany amin'ny folo ora, amin'ny folo ora. Zavatra kely kanefa mitondra lesona lehibe ho asoanao izany tantara izany lehibe ny namana. Mba fifaliana toy izany ve no andrasantsika ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rano alinanitra? Tsy fantatsika na ny ora na ny andro, kanefa raha tia any Jesosy sika dia tonga hira fifaliana ao am-po ny fiandrasana ny fivereniny eny amin'ny rano alinanitra. Anio ary rehefa hiatrika ny asanao ianao na ny fianarana ohatra dia kaloha hiatrany ny hira fifaliana fa ahazo hery ianao eo ampiatrehana ny fiainana, ary tonga hatrany ny fanantenana tsara ao anatinao satria voasoratra hoe ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenany tompo any amin'ny habakabaka. Tesalônianina voalohany toko fahefatra ny andiny fa enina ambin'ny folo.
Fiaviany tompo tsy anganongano akory, fa izy no niteny aza sondriantory. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisolika fitaza dia efa nilanio favono sanura atawitsa tsekondra satria fotoana mamy zany fiaviana izany.
Tarika miora
ny fiaviany tompo de hanasana antsika aza valimbarina ny fety tsy taisa. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisolika fitaza dia efa nilanio favono ny sanora atao isatsekondra satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisolika fitaza dia efa nilanio favono ny sanora atao isatsekondra fotoana mamy zany fiaviny zany zasy fotoana mamy zany fiaviny zany zasy fotoana mamy zany fiaviny zany
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Isaorana indrindra Andriamanitra satria noho ny fahasoavany dia mbola afaka mifampitafa tao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao isika. Mbola iresaka trany makasika reo omby vavy be ronono azo ompiana eto Madagasikara isika, koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. Anao ny safidy.
Fahinina indray ty mahalasalasa saina amin'ny bazily. Ny karazan'omby efa fantatra, ny ronono tokony ho azo avy aminy efa fantatra, misafidy sisa
ka zay indrindra ny ergety e.
Inone
izanyireo ny tena mety amintsika, tsy maintsy dinihina tsara kosa loka.
Bazila,
ahoana ndray?
Tsy ny teknisianina mihitsy ve no efa nyteny fa mety amin'ny toetany eto Madagasikara tsara avokoa ireo omby ireo e? Ka inona no isalasalana fa zay be ronono ndao hidirana?
Ka raha tsy mahampy ny filan'le mpandray ronono dia ahoana ka? Na sanatria miova tampoka amin'ny famokaran'le omby ronono, mety hitranga matsy zany, ohatra ny anory zanamangy.
Ny fikarakarana tsara sy ny sakafo betsaka ihany no anton'izany hoe nga teknisianina fa tsy tadidinao ve? Rehefa ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana ny omby vavy be ronono dia azonao antoka ny ronono omeny.
E zay tokoa moa noho ny teneny nga teknisianina teo zy ty e.
Eo ndray Bazila taitaitra.
Taitaitra
fa inona fotsiny naletany raha izany e?
Ka efa falifaly amin'le hoe iratra ihany masoandrom-piainana dia somary variana kely fa inao koo
zay mihitsy ny mahavoandry Bazily notony.
Inona ihany?
Avy eo malaky be taraina nefa ny kitotony betsaka.
Zetokoa dia efa mahay mely mafy
zany no izyko.
Zay anino mba erahantsika aroy e mifamino karaka ny eritreritra ao zao iza no atao?
Zay be ronono ka takatra ny vola rery Bazila. Raha ny tena tiako aloha zao de le pirouge norvegienne fa miankina amin'ny vola ihany moa ioko.
Ny tena mety a de andao ho fantarina avokoa ny vidiny aloha de eo sika anao misafidy sa aonaonareo e.
Tandremindray ary sao varimbariana sy mano nofinofo rehefa any ka zay vao ifamaly any mason'olo any a.
Zetya
zany no izy e. Raha tsy aivina kely ireo karazana omby vavy be ronono efa fantatra de ny normande azona ronono eo amin'ny folo ka hatramin'ny 200 litatra eo isan'andro izy io sady mena misy tasy mainty ny volony. Eo koa ny frisonne française pinoir izay azona ronono 70 litatra ka hatramin'ny 80 litatra isan'andro. Mainty miaro fotsy ny volony ary misy telo lahy fotsy eo amin'ny lohany, izay no afantarantsika azy. Ny omby vavy be ronono manaraka kosa de ny pirouge norvegienne sady mena na mena ranoray ny volon'izy ity ary mahatratratra any amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 litatra ihany koa ny ronono mety ho azo avy aminy isan'andro. Mariana fa samy mahazaka ny toetany tsara avokoa izy ireo. naiza naiza zany toerana na faritra misy anao eto Madagasikara dia afaka miompy andreo ombo ireo ianao. Fa ankoatran'ireo dia mbola misy karazan'omby hafa ihany koa fa taritsika omenanao ary ny fitenenana Ramatokely Fanjaniriana, teknisian'ny fambolena sy fiompiana.
Brune des Alpes. Ny Brune des Alpes indray dia avy any Suisse ny fiheviany izy ity ary mivolombaty lalaka ny volony. Izany hoe mainty ny molony dia tsy misy trafo ihany koa izy, mivelatra ny valahany ary ny tandrony fohy. Lehibe ny nonony izy ity ary atrarana 5 litatra isan'andro ny ronono. Karazan'omby tena tony ity Brune des Alpes ity ary matanty tsara ihany koa ny toetrandro mafana. Omby sady fakana hena ny Brune des Alpes no fakana ronono. Matanjaka tsara izy ary mavita aza tsara, izany hoe sady mety izy izany amin'ny fitarihana angadin'omby no mety ihany koa izy amin'ny famokarana ronono ho an'ny omby vavy. Dia ny karazan'omby lavy amin'ity Brune des Alpes ity izany dia matanjaka tsara, afaka mavita aza tsara toy ny omby gasy rehetra. Dia ny manja mibohina. Ty manjany bohiny ity moa izany dia fanakambanana omby anankiroa, ny rain'omby omby lava amin'ny Brune des Alpes nakambana tamin'ny omby vavy gasy. Ny lokony dia manja mazava na manja matroka ny volony. Mahintsy ny lamosiny ary tsy misy trafo ihany koa izy ity. Mivelatra tsara ny valahany dia mitraka sy miendrika silambolana ny tandrony, fa miforitra makany aloha eo amin'ny lohatandrony. Izay izany nahafantarantsika tsara an'ity manja mibohina ity. Ny ronono azo avy aminy dia 5 litatra isan'andro, ary noho izy mataty ny toetrandro mafana dia mety amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Izany hoe mety amin'ny daholo ny faritra rehetreto Madagasikara, fa izy izany dia mataty tsara ny toetrandro tena mafana ary mety amin'ny any amin'ny faritra andrefana. Ny ombirana. Ny ombirana indray dia fanakambanana omby ihany. Omby lavahiny, izany hoe rehefa karazana omby lavahiny rehetra na pirouge norvégienne na normande, rehefa karazana omby lavahiny nakambana tamin'ny omby vavy gasy, dia izay ny atao hoe ombirana. Ary ny taranaka voalohany io no rana, izay mamokatra 5 litatra na 6 litatra isan'andro. Dia hojerentsika ny taranaka faharoa avy amin'ity ombirana ity. Izany hoe raha omby lava iny nakambana tamin'ny rana vavy voalohany, izany hoe ny zanak'ilay ombirana taranaka voalohany teo aloha izany, dia azahoana ronono 5 litatra isan'andro. Mitombo izany ronono arakaraky ny fiovan'ny taranaka. Dia ny rana fahatelo indray, taranaka fahatelo tamin'ilay ombirana ihany. Izany hoe ny omby lava iny indray nakambana tamin'ilay omby vavy rana faharoa. Dia mahazo ny vokatra ronono indray ntsika eo amin'ny 5 litatra isan'andro. Izay ny karazan'omby entina amintsika androany, fa fanamariana kely izany hoe na karazana omby be ronono tohinona na tohinona ny ananantsika nefa tsy ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana azy, dia tsy afaka amokatra toy izany izy, izany hoe amin'ilay fatrana ronono ny lazaina tamintsika teo aloha ireny.
Karazana omby vavy be ronono avokoa izany rehetra izany, dia ianao izany no misafidy izay mety sy tiana ompiana. Fa ny firariana indrindra dia mba ho ambiny ilay raitsitoa amin'ny asa taony sikasaina ny ny tsirairay. Zohanitra sy ilahy no mifarimbony nahatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity, dia mahitanydrary ny ary.
AWR
Telefony
034-06-797-62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
dia fahalmiarabanao ndray ny namanao andrembovonjerinay vo ary miraro-soa anao mandrakariva eo mpanarahana izao fandaharana izao. Betsaka ihany tsika no namaky ity tenytika nefa dia andeha raha tsika mamaky indray zay voalaza ao amin'ny Matio 24:20 ary ny 5:2. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetrareo, lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela isy vato ifaniko eto ka tsy horavana. Ndresaka ny amin'ny tempoly tamin'ny mpianatra i Jesosy teto raha tokana seho ny mpianatra azy ny tempoly tsara tare. Zany tempoly zany dia vatona rafitra tsara, manana endrika mahafinaritra. Inona moa no endrika sehon'ny tempoly ihany ko eo amintsika? Moa ve tsy ny vatantsika tsirare avy no efa tempolin'Andriamanitra? Ary eo anatin'izany tempolin'Andriamanitra izany a de misy ihany ko ny vatona rafitra tsara ao anatintsika ao. Inona ny mety ho vato zay na rafitra tsara ka mety ananantsika? Raha tsy teny afa-tsy ny fianarana isika de efa anisany zany iteniny amin'ny reny lesona isan-karazany zay ianarantsika ao amin'ny baiboly isika, de efa izy ihany koa izany raha iteniny amin'ireny fiarahamonina tsara eo amin'ny lafin'ny fahaiza miaina zany, de efa izy ihany koa izany. Misy zavatra be dehibe tafiditra ao amin'ny ataontsika hoe kolotsaina, dia anisan'ny zavatra zay mandrafitra ihany koa izany fahatsarana izany eo amin'ny vatantsika. Andriamanitra raha niteny hoe tsy maintsy arodana izany toejavatra any, tsy misy vato mifanongo ka tsy horavana eto. Ndea nge raha ntsika mamaky ny voalazany eo amin'ny bokyny Isaia mpaminany, Isaia 5:14 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, dia endriko mbola anao zava-mahagaga amin'ity fireneny ity aho, dia zava-mahagaga sy matalanjona ka ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalan'ny mazavasainany. Ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny, izany toejavatra zany dia mahavariana tokoa, satria na matoa ao amin'ny firenena anankiray misy olo-kendry de ny mba hisiny ny fandehanan'ny firenena amin'ny lalana mahitsy sy mazava. Kanefa eto de hoe fahendren'ny olo-kendry dia ho foanana satria tsy misy dikany intsony zany ary tsy ho hita ny fahalalan'ny mazavasaina. Dia reo olona zay mazavasaina ataontsika hoe conseiller mpanolo-tsaina mba hampandeha tsara ny fandehan-draharaha rehetra ao anatin'ny tany anankiray na firenena anankiray dia ho foanan'Andriamanitra izany. Ka raha niteny Jesosy tamintsika hoe tsy maintsy arodana izany zavatra rehetra zany, de zao mba hisiny ny fanavaozan-tsaina sy fanavaozam-panahy anaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria ny zavatra mitranga tokoa de zao hoe misy zavatra zay everintsika fa mifanaraka amin'ny toe-tsaina amin'ny fahendren'ny maha-olombelona kanefa tsy mifanaraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ohatra nga anankiray dia eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana isika de mitompo teny fantatra hoe ilaina ny vitamina rehetrarehetra isan-karazany ireo, ilaina ny sakafo. Misy moa dia firenena mihitsy manizingizina fa ny sakafo tsy misy proteina de sakafo tsy mahavelona, ary ny siny proteina be deibe indrindra de ao anatin'ny hena, ka tsy maintsy mihinana hena be deibe mba hahatonga ny vatana ho salama, ary izany no ahavitana asa be deibe ihany koa eo amin'ny famokarana. Soratra masina nefa dia mifanohitra amin'izany, fahalalana onony no atorony atsika, fahalalana onony ary fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny asa izany, na amin'ny sakafo izany, na amin'ny fomba fiainantsika, dia tokony alala onony isika, tokony hay mandanjalanja. Ary ao amin'ny soratra masina dia izany fahalalana onony tsy vitany hoe fameperana ny lanjana sakafo zay tokony hohanina. Misy lalàna zay efa napetrak'Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Levitikosy 13:10 manomboka eo amin'ny 5:1 ka hatramin'ny 7:40 de manasanao mba hamaky izany teny zany, fa misy lalàna zay milaza ny amin'ny ara-pahasalamana zay efa nataon'Andriamanitra ao ary mifanohitra amin'ny fahendren'ny olombelona. Fa nohitra amin'ny fahalalan'ny mazavasaina ny olombelona, izy moa ny mazavasaina ny olombelona, de ireo olona zay nandalina ka tononona tao hoe siantifika ireny olona ireny, dia manome hevitra araka ny fahalalana zay ny ratoviny sy ny karoiny, ka manaparitaka izany eo amin'ny sainy maro. Kanefa dia voalazan'Andriamanitra any amin'ny bokyny Isaia zay ny toko fahasivyambiroapolo ny fahefatra ambin'ny folo tapany faharoa, ho foana ny fahendren'ny olo-kendry. Tsy maintsy esorina izany, ary marina sy mazava ny teny Jesosy amin'ny teny hoe tsy misy vato ny fanongo zay tsy horavana. Lafi ny anankiray arabatany zay no jerentsika izay, ary izany dia tokony hitondrantsika ho amin'ny toejavatra erahantsika malala iainantsika ankehitriny. Fa raha mandeha any ampianarana ny ankizy dia misy fampianarana ny zay manahirana, ary mila fitandremana ho antsika zay kristianina manaraka ny sotra masina. Ohatra angany ny lalàna ny famoronana dia ampianarana ny ankizy fa ny poiran'izao tontolo izao dia nisy fivoarana nandeha tsikelikely, evolisionisma, zay napetraky ngia Darwin, ka ilazany fa ny olombelona de ny ainga avy amin'ny trondro kely, de ny ova iny nisy elatra ny trondro moa tamin'ny fotoana androny, dia niakatra tanety, ary de nanjary nitsangana iny, dia nanome reny karazana rajako ireny a, de rehefa aveo vao ny tonga ho amin'ny izao taranak'olombelona fantatsika izao. Misy ihany koa ao anatin'izany ny resaka hoe namoronana ny fomba ny foroana zao to zao de anapitrisa taonany maro. Zavatra tena manahirany zany ho antsika kristianina, satria fantatsika fa na ny foroana zao to zao de enin'arivo taona fa tsy anapitrisa taonany. Ka raha olona tena anaraka ny kristy ianao zany dia tokony arodanao izany zavatra zay omeny fahendren'olombelona izany, tsy azo ekena. Ary anjarantsika zay mahalala no manome zany fahazavan-tsainy zany ho an'ireo zanantsika ireo, mba tsy hatonga azy ho tafiditra amin'ny saindiso ka ny fahendren'olombelona no arahany. Satria ny fahendren'olombelona dia mitondra ho amin'ny fahaverezana, ary mitondra ho amin'ny zavatra tsy apoizina indrindrindrindra rehefa ho tonga Jesosy. Satria zany rehetra zany inge dia manomana antsika ho amin'ny fiafaran'izao tontolo izao e, ary ny fiafaran'izao tontolo izao dia tsy maintsy miafara amin'ny fandraisan'i Jesosy ny olony. Ka moa ianao zay mihaino amin'ity ora ity, izao famelabelarana izao, tsy mba hanisan'ny olona zay maniry ve ny ho lasa mpandova ny lanitra hiaraka amin'i Jesosy? Raha izany ary dia izao arodany ny fahalalana sy fahendrena maha olombelona, fa ekeo kosa ary raiso ny fahefana mazava avy amin'i Kristy Jesosy, ka arao ny famarinana zay omeny anao. Ka dia izy anie no omba sy tahinao indray mandritry ty anio ity, ary omba ny fianakavianao ihany koa. Dia manao velomanao ny namanao andre mbo vonjyarinay ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Lay la la ma sa- fitisika.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Afaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao onjam-po izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fisafidiananao ny AWR. Misaotra an'Andriamanitra tanteraka isika raha salama satria raha mahita fa betsaka tokoa ireo aretina isan-karazany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Noho izany indrindra dia andao isika hivavaka ho an'ireo marary. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny fahenina ambin'ny folo tapany voalohany dia mampirisika antsika hifampivavaka mba ho sitrana isika. Andeha ary isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, ho amasina ny eny anaranao. Omeo hery izahay hahatonga anay hamela ny heloko ny namanay, dia mba hahazo famelan-keloka avy aminao ihany koa any izahay. Mivavaka ho an'ireo tratrin'ny tsy fahasalamana, Andriamanitro. Ninoninona aretina mahazo anay dia ilay tananao mpanasitrana mba hanasitrana ny aretina, hanala ny hirifiry sy ny mety ho fanaintainana rehetra. Ianao Jesosy ilay dokotera manokana ny aretina rehetra, anolotsaina ny mpitsabo. Ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, amany olana ara-bola amin'ny fitsaboana. Ianao ilay mpamonjy mahery, anome tanjaka ny reraka. Ary ianao ilay loharanon'ny fifaliana, anome fifaliana sy fiadanam-po, sy fiadanan'ny saina, dia hiala ny aretina. Izay mahasoa anay dia angatahanay ho ataonao aminay, Andriamanitra, fitiavana sy mpanasitranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako ny vavaka. Amen. Dia sitrana soa tompoko.
miarova tena.
Tena tsy andeha mihitsy ve zany ianao orianta?
Efa hoe tsy ho any a zany ka tsy mahazo aina ary jaony ny olona koa atahorana ifindrany ny giripako
ne ny antakoa le retsy a ny olona rehetra reny voan'ny giripa mamonjy fety daholo tsy misy hoe mamindry sady tsy miraraha zany tsony any am'izao fotoany zao ny olona fa mety foana ze atao e
ny olona zany efa miteny any jaona fa tsy vitako ny makany
anahony
manakotsako be mihitsy any ny vatako zany
le retsya
ehe andehany ianao fa aloha zay jany etoka
hitany ianao vo mihinana an'le ena be ihany raha matoty mety tsy ampinenaka ny enao io e zay no mahatonga an'le vatanao mangotsongotsoka io ombo ray mahatavy be nyny vonoiny le didao ry anty ianao ve
jaona
nahony
tena tsy hoany a mariny
e
na ombo matavy roa aza tena marary any afa tsy vazovazoko zany andany ianao solo tena atsika de mahazo tomana raha afako fa za zao tena malaiky io manabe
eny ariko de efa niala ny enina ihana fa tsy mety mandeha moa ianao ka de afaka didy any fatany raha jaona e de ho ataotaoko tokoa moa zany ny sakafo andry ata e
mahazo to re de mampamangy any amindry didy any
azoto mihitsika
elao tsy ny any afa tena voan'ny gripa mahery hoe izy
iny mba mety any velory anty zao poziko zao a en
mety re zao fa mandehana sao tary
ary zao de mba tokony andeha ho any amin'ny dokotera ry ianao zany fa ohatra ny hafahafa be ny anyko no sao de mila fanafody maherihery ty gripanao tika e andana ihany makany amin'ny dokotera fa sao ratsy ty ry ataka tena marina
makaina kely fotsiny a de sitrana fa andana ho aso ao tary e
ay de lasa zany ko
mazoto omane
azoto ve mo tsy azoto i oy to tena mandamaka ampandriana mihitsy ti anty nefa tsy fananao mihitsy ane zao e andao any amin'ny dokoteraka tena marina
e aza taitaitra fefa nina mpanafody ah
fanafody iny
efa tany amin'ny dokotera ah fa nanahoana aloha ny fety raha jaona
edrety kezan'izy hoe fetiko tena nahafinaritra ka efa zany hoe tsy maintsy misy ihany mo le hoe indro kely e
fa ahoany tsy ampiangano sakafo nefa ombo ray be zao noho ny vonoana
tena ampitsara mihitsy ny sakafo ka
za mantso kaka
nananampy aza le izy fa nylozany raha matoty
fa nisy inona raha jaona
ianao hoe kofo ny sakay aho ao fa zany raha tsy raraka daholo ny ranondelo ny rarakivy ny ranomaso zanyio ny voaramena be angamba satria ho dida hoe fa mararangalo ty raha
zay io sakainao io ihany tsy mba malala onony mihitsy
tsy malala onony ahony
zanyko tena mahamenatra mihitsy marina tsy onolazain'ny olona tendakanina tany ty jaona
eno i aloha fangaza ihany
fa mbola nisinona koa rangatya
afaka elaela kely hoa kofo ny varindray ah de ny kioaka ka ny kioaka ny kioaka teo ianao ve
io rahabe ambosiky raha za aloha miaraka taminao tany de nody a
eno i aloha
sady tsy nahajery olona mariny
eno i aloha hoa
mm-hmm.
iny didana anatona tena marary fe o i fa tena mamily be ny ny gripa am'izao e de hoy a sady mbola nikioaka no ny teny hoe tena ny fondranony gripa mahery ny atary raha ty da
ie de maniry lozy fa nga moramory zao manjoa azao ka io fibozipose an-tsakafo ihany mavo efa teny enina foana fa tsy mba miainy mihitsy
ka inona ary tsy aloha zay no teneniko to zay hoe kofo ny fahazo dokomana raha ty da tsa
zay fa tatenaka niteniteny foana
a
tonga de mierova tena fa tena mamely araky ny antsony dida ny gripo zao ho dokotera ka
tsy gripo zany no mahazo ah e
finany
ohatra manka sy kekely fotsiny efa alio manam-piakanjo tsa a de misotro rano mafana kely aloha
ee fa izy zany andro mafana be ioko mangatsika mangatsika
mangatsika ko
soanitra no nanoratra ny tantara izay narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rilay
misy tokoa ny vanim-potoana tena mampirongatra ny gripa indraindray ti aretiny ity tao mora sitrana ihany indraindray kosa nefa dia tena mahery vaiky mampandamankampandriana tokoa inona ny tokony atao rehefa mamely ny gripa madamin'ivo randriarimanana mpiasan'ny fahasalamana no vahin'ny fandaharana harena ny fahasalamako izy no asaina anoro izay tokony atao manoloana ny aretina gripa miarabanao tonga soa eto amin'ny studio ny AWR inona vaovao
miarabantsika mpanaraka ny fandarana eto amin'ny radio AWR isatokantrano sy any amin'izay toerana rehetra misy antsika ahafahantsika miaino a ny radio AWR ny resantsika androany a dia ny resaka gripa zava-misimisy hoeny amin'ny fiarahamonina misy antsika ny gripa ary zary firesaka andavanandro mihitsy izy io
ia inona ary izany ny tsara ho fantatra mahakasika ny gripa amin'ny mampiasa ny fahasalamananao madamin'ivo
misy karazany maromaro ny gripa fa andeha ny tsara ho fantatra momba azy a no fantaritsika ireto a misy fomba fisehoan'ny gripa mety miseho a amintsika tsindraindray a eny amin'ny fiarahamonina mety mikoriana ny ranomaso a na mikoriana ny ranondelo a mety hotsetsina ihany koa nefa ny orina na hoe marary be mihitsy ny loha mety ho marary tenda mety ho mararirary ny tratra mety miakatra ny hafanan'ny vatana indraindray so mamaino reraka ihany koa ny vatana indraindray a manakotsako a ny fanontolana indraindray ny gripa dia mety hiaraiseho amin'ntazo ihany koa ka mety ho sarotra amin'ny olona tsotra ny manavaka azy tsy voateriseho avokoa nefa ireo rehetrareo izay vo fantatra ao fa voan'ny gripa ianao fa rehefa misy miseho aminao ny iray na roa amin'ireo a de tsara ny mandray fahaolana mba tsy hapitatra ny olana
inona izany ny fihetsika tokony atao manoloana ny ti aretina gripa ity
raha vao misy olona fantatrao a mifanerasera aminao voan'ny gripa dia arovy avatrany a ny tenanao ary raha ianao mihitsy ny voan'ny gripa dia arovy ihany koa ny hafa ny gripa manko a dia aretina entin'ny rivotra ka tsara kokoa raha mampiasa kashibosy mampiasa sarom-bava izany ianao a manarona ny vava sy ny orina ho fiarovanao ny tenanao a sy ho fiarovanao ny hafa ny gripa dia mifindra ihany koa amin'ny fofinaina amin'ny pitidrora dia noho izany a dia ilaina ny mampiasa arovava orina na vo ianao a na tsy rehefa mifanerasera amin'ny olona vo sasao amin'ny rano savony a ny tanana amin'ny fotoana rehetra aza petrapetraka ny mosoara nampiasainao a reo avoan'ny gripa ianao aza petrapetraka ary raha ataonao am-paosy ny mosoara dia aza atao ao a ny lakile ny famerim-bola sy izay zavatra fampiasanao matetika ny stylo fa aleo izy rery ihanina eo ary amin'ny fotoana izay amoanao zavatra fitany anaty paosy a dia tsara mba sasana ireny zavatra ireny raha afaka sasana ho an'n tsy afaka sasana dia fafana amin'ny alkola na amin'ny gel fanadiovana diovy matetika toy izany koa michel na ny alkol na zay zavatra mety hafahanao manadio azy a ny hidim-baravarana sy izay rehetra raisin'ny tanana matetika ny fanapihana jiro sy ny sisa ary a reo zavatra zay fanao apaosy ny telefonina sy izay mitovy karazana aminy. Ny mosoarana mafana orina de aza hiverenana amafana vava na aza hiverenana ihany koa amafana maso.
Tsetsatsetsa tsy atra tsy ny olondehibe ihany tratry ny aretina gripa fa ny zazakely ihany koa, ary tena mampalahely tokoa ny mahita azy ireny satria tsy hafa amin'ny teny. Inona ny toro hevitra ao mahakasika ny zaza manoloana ny gripa?
Arovy ny zazakely indraindray a ny tanany reniny ihany a no amafan'ny orony zazakely. Raha azo atao de oka mba izy mosoara ampiasain'ny zaza de sasao matetika ihany koa ny tanana, de tanana ny tanana fa tsy famafana orony zaza, tsy famafana ranomasiny zaza. Fa ny mosoara amafana orona de afa, ary rehefa sendra mamafany masony ianao a de afa ihany koa ny tokony atao amin'izany. Raha tsisy nenina moa miseho ena maso de tokony tsy fafafafana amin'izao ny maso, fa raha sendra mitsory ra maso a de mosoara hafa mihitsy a sy tanana madio no aoka amafana ny maso. Ny mosoara ampiasaina raha voan'ny gripa ianao de tsara raha tsy ireny mosoara taratasy ireny, fa mety kokoa raha mosoara lamba de sasana zay mosoara lamba izay a de pasohana ihany koa. Arovy amin'ny gripa ny zazakely, aza miserasera amin'n'olona betsaka indrindra ny fotoanany gripa raha mbola voakely ny zanakao, ary raha sendra voan'ny gripa ny zaza de aza fangaro amin'ny zaza hafa zay tsy vo. Raha azo atao a de saro ampiasa mosoara izy na mbola zazakely ary, de ampafantaro azy a ny masarobidin'ny fahadiovana sy ny mampalotony mosoara mba hahafantarany hoe tsy izay tokony atao a de mety daholy a amin'ny mosoara.
Afaka manome ohatra kely amin'izay ve madame Nivo?
Misy fotoana ny zazakely mihinana zavatra mangatsika izy de bataina amin'ny mosoara de efa diso zao zay fampiasan'ny mosoara zay, fa ampafantaro anazy fa tsy fihinanana sakafo a fa famafana lelo ireny.
Iverina kely amin'le hoe mosoara isika, raha toka efa le mosoara taratasy ny mahazatra satria iny ohatra ny mora ampiasaina, de inona ny fihetsika atao mba tsy hanaparitahana aretina?
Afatory eo anaty sase zany raha tsy maintsy mampiasa mosoara taratasy ianao, de afatory anaty sase a zay vo arinany amin'ny lavapako. Fa tsy mety ihany koa hoe alanao le izy de apetraka anao amin'ny dababako ohatrany de paritaka erak'ilay efitrano a ny mikroba mitondra gripa, de zany mahatonga ny gripa malaky miverimberina.
Mazavy zay. Mbola misy fihetsika hafa tokony ataoko ve mandritra ny fotoana ny gripa?
Sokafo tsara ny trano mba ho lapan'ny rivotra, mba ho lapan'ny masoandro. Atapazo tsara ny eny amin'ny masoandro a ny ondana, ny dra sy izay rehetra nandriana. Eny fa na de tsisy mipipiam-pandriana araka amin'ny fotoana gripa de atapazo a mba azo masoandro a ireo a sy ny firakotra. Tsarovy a fa mora azo ny gripa, de fantaro ihany koa fa hamerimiverimberina ny gripa. Ho fanasitranana ny vatana no antony a hitenenana andreo rehetrareo a mba hampatonga ny hery fiarovantsika ho matanjaka tsara.
Amaraparana ny resadresaka isika miresaka izay hery fiarovan'izay indrindra ianao madame Nivo, misy zavatra atao ve na sakafo hohanina anatanjahany io hery fiarovana io? Satria iaraha-mahalala fa tena zava-dehibe amin'ny aretina gripa tokoa ny hery fiarovana amin'ny mampiasa ny fahasalamana anao.
Ho fanatsarana ny herim-batana raha de fantaro a ireto sakafo ireto. Atomboy a ary hano matetika ireto sakafo ireto. Voankazo masaka tsara, ataovy maro karazana de ataovy maro loko, indrindra fa ireo karazana voasary makirana, kombova, lemona, pamplemousy, ty anakiraha nyteneniko farany ty de tsy mba misy ti sy mihinana mihitsy, misy mametaka anarana fahafa mihitsy ary izy io. Raha tianao no elavela de mihinana pamplemousy, ary raha tianao no tanora lalandava de mihinana pamplemousy. Na misy gripa na tsisy gripa de hoaniny pamplemousy. Azo hoanina avokoa ireo voasary rehetrareo, ny loranjy hoany matetika, hoany miverimberina. Afaka manao dite ihany koa ianao, dite oliva. de mariana fa tsy de tsara amin'olona iverimberena gripa na voan'ny gripa mampiasa siramamy fotsy, de apirisihana zany ianao a, mba na ianao mampiasa siramamy gasy na ianao mampiasa tantely, fa tsy sady mampiasa siramamy gasy na dite anankiray ianao no manisy tantely, fa raha iny ampiasainao na siramamy gasy na tantely. Mariana fa ny tantely a de tsy mety mamy mihitsy rehefa atao anaty zavatra mafana, ka aza atao an'la mamay be iny zany dite raha tantely a no safidinao, indra somary mangatsitsika izy a, zay vao asiana tantely. Ampirisena ihany koa ianao ampiasa anamanta, ampiasa salady a, karoty izay mitovy karazana aminy mba ho fanao lasary, ka amin'izay fotoan'izay a de aza mampiasa vinaigre, fa tsara kokoa mampiasa voasary makirana. Afaka manao lasary tomaty ihany koa ianao. Azonao atao koa ny manao dite sakamalao. Hany mafana ny sakafo andro fihinana mafana rehefa ny fotoana ny gripa, ary rehefa tsy salama ny vatana de tsara ho fantatra fa ilaina ny fanarenana, fa tsy hoe zay gripa koa ve, fa rehefa tsy miraraha ny fahasalamanao ianao a de sady anaparitaka zany ny afa ianao a no hiteraka olana ho anao ihany koa zany, ka sarobidy ny fahasalamana de arovy a izany fahasalamana izany.
Mankasitraka indrindra madamy Nifo. Mbola hotoizantsika manarak'izay resaka makasika ny gripa izay. Anisan'ny fisorohana sy fiadiana amin'ny aretina gripa ny fampitomboana ny hery fiarovana. Koa entanina isika ampiatra izay natory madamy Nivra Andriarimanana mpiasa ny fahasalamana teo izay. Isaorana azy indrindra ny zarana izany ho antsika malagasy. Ny fotoana moa manapetra ka dia hofarana neto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako. Isaorana ianao mpiaino anjoyantrany ny feo fanantenana. Zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo andiny fahatelo amby folo no ifanaovantsika mandrapitafa manao hoe: fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Inoy dia ho tanteraka aminao izany tenin'Andriamanitra izany.
AWR
telefony
03406 797 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny voninahitra sy ny saotra dera ny laza dia atolontsika ho an'Andriamanitra zany, satria efa azy hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Koa dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sara Andrianjatovo, engany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho mba anao mandrakariva. Ny fiaraha-mianatra izay iarahantsika eto indray zany dia mitondra ny lohateny hoe fandresena ao amin'i Kristy. Fandresena ao amin'i Kristy. Ivavaka aloha isika. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay ny fotoana afahanay miona. Misaotra fa notahinao ty namako ity ary narovanao izy ka afaka miona soamatsara izay. Mamelany eloka ary mamindra fo amin'ny maha olombelona mpanota tsy tanteraka anay. Meo anay ny fananao masina mpianatra anay, anoro izay mahitsy sy tsara. Hoentinay miaina eo ampiandrasana Jesosy Kristy zanakao. Taio izay mangila tsofina rehetra ary omeo fo nofo izay ho tany lonaka hamerin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Fandresena ao amin'i Kristy. Amaky teny avy atrantsika araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fa 12 sy fa 13. Korintianina faharoa toko faharoa ny 12 sy fa 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsaran'i Kristy aho ka novoana varavarana ao amin'ny tompo dia tsy tafandry ny fanahiko satria tsy nahita an'i Titos rahalahiko aho. Fa nanao veloma ny olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Araka io izay toko sy andininy vo mivakintsika teo io dia hitantsika fa rehefa avy nanoratra ilay epistily hentitra ho an'ny Korintianina i Paoly dia nankany Troasy izy mba hitory ny filazantsaran'i Kristy. Tena naombo ny asany, nefa tsy afaka nitoetra ela tany izy satria nitebiteby mafy noho ny amin'ny fiangonana tany Korinto. Niandry an'i Titosy izy mba hahafantara ny fomba nandraisan'ny Korintianina ilay taratasy fananarana. Na dia tao anatin'ny tebiteby sy ahiahy aza i Paoly a, dia tsy nitsahatra tamin'ny asa fitorianan'i Kristy. Niala tao amin'izany tanàna Troasy izany izy ka nankany Makedonia. Ary tany no nionany tamin'ny Titosy ka nanehoany vaovao tsara momba ny Korintianina. Nanahoana ny fihetseham-pony Paoly rehefa niona tamin'i Titosy tany Makedonia izy ary nandre tsara ny vaovao momba ny fihetsiky ny Korintianina. Tamin'ny mpifaliana no nanambarany Paoly hoe Andriamanitra mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy. Korintianina faharoa toko faharoa ny 15:17. Akory ny akanton'izany fanambarana izany? Ny fofeny ny fanatrehan'i Kristy dia mampiely ny hanitry ny fahalalana azy eny amin'ny tontolo eny. Eo amin'ny 15:17. Izany na tonga ny Paoly iteny ampifaliana hoe isaorana ny Andriamanitra izay nitondra anay mandrakariva amin'ny fandresena ao amin'i Kristy. Tena mahafinaritra izany. Tsy nilaza i Paoly eto fa noho ny herin'ny tenany manokana no nandresena. Fa ny fandresena izany dia avy ao amin'i Kristy. Ny fandresena dia tsy azo ny herin'ny tenantsika fa noho ny herin'Andriamanitra irery any. Ary rehefa mitoetra ao amintsika i Kristy dia lasa toy ny hanitra mitondra ny fahalalana azy amin'ny olona manodidina antsika ny fiainantsika. Misy fantaniana mipetraka ty hoe dia mba manahoana moa izany ny hanitra avy ao aminao sa fofona maimbo no ahelinao amin'ny manodidina? Lainga zavatra tsy marina, manimba fiangonana, manimba ny mpiaraka mivavaka aminao, manimba ny asan'Andriamanitra. Ny afatra lehibe eto dia izao: mety isy fotoana atsapahantsika tebiteby, fady sompanantenana na ohatra hoe ayay, nefa tsy midika izany fa resy isika io. Afaka mitondra antsika mandrakariva amin'ny fandresena io Andriamanitra io raha mitoetra ao amin'i Kristy isika. Farany ao amin'ilay Korintianina faharoa toko faharoa ny 15:17. Korintianina faharoa toko faharoa ny 15:17 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra azaom-bola izay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy. Izay voalazany Korintianina faharoa toko faharoa ny 15:17 io. Ary io a dia aseho-n'i Paoly fa tsy mitory ny tenin'Andriamanitra noho ny tompontsoa manokana izy. Betsaka ny amin'izao fotoana izao no milaza hoe dia ny fanahinao, ny mombanao no madodina sy maserina anay eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ny volanao no kendreny, ny paosinao no ataony loka. mampalahelo zany, zany ny toetra n'olona amin'izao andro farany izao, ary ny fitiavam-bola no mahatonga an'izany. Tena famantarana ny amin'ny farany zany. Amin'izao andro farany izao indrindra, hoy ny Baiboly, dia ho tia vola ny olona. Rehefa toerana misy fofompofona vola, dia fandrotehana mihitsy. Tsy mba tahaka an'izany i Paoly, mifanohitra amin'ireo mpitory tsy marina izay manararo ohatra ny asan'Andriamanitra ary ireo mpanompon'i Kristy mahatoky ireo, dia mitory amin'ny fahadiovam-po sy noho ny fitiavana an'i Kristy. Ary ny mampalahelo dia araroti'ny olona matetika ny olona tia ny asan'Andriamanitra. Koa andeha isika anontany tena hoe inona moa izany ny tena manosika ahy amin'izay ataoko izao, indrindra rehefa milaza aho fa manao izany zavatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona amin'izao andro farany izao dia manao n'le fomba fitenenana hoe antiboavy namontsy nify, misy raha kendreny. Matoa ny antiboavy tsy ary miborosy nify, no miborosy nify dia misy zavatra kendreny eo. Iangane zasy ianao tsy manao ohatra izany. Mody manao ny asan'Andriamanitra nefa misy zavatra kendrenao, dia tombontsoa ho an'ny tena manokana. Raha i Kristy ny tena manosika antsika, dia na ao anatin'ny fahoriana aza antsika, dia afaka miteny hoe isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva amin'ny fandresena ao amin'i Kristy. Voafetra amin'ny fotoana isika fa tsy afaka hivalampatra eto. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho eto amin'ity onjam-peo indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Hitahianao amin'ny alalan'izany fiaraha-mianatra ny soratra masina izany ny Jesosy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.